Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, Here. Here, U is alles. En Here, ons wil net vir U daai plek in ons lewe kom gee, Here. Here, ons kom vanoggend soos oor eeue heen, mense by mekaar, Here, U kerk, Here, om U te kom aanbid, Here, om eer tot U naam te kom bring, Here. Here, U het nie net iewers op 'n dag besluit U is lief vir ons nie, Here. U het van die begin af, Here. U staan buite tyd en in die ewigheid, Here, het U 'n plan gehad om ons as mens te skape, Here. En Vader, as ek deur die woord lees, dan sien ek op so baie plekke, Here, waar ons as mens die bal het val het, Here, waar ons tekort geskiet het en gesondig het. En Here, ek wil amper sê, ek kan verwag dat U kon gesê het, ons stop het nou hierso, na die sondeval, Here. Here, na die vloed, Here. Maar U het elke keer gekom, Here, en nou, Here, U het ons eindelik kom optel, nog 'n kans kom gee, Here. Want Here, U sê in die woord, Here, hoe lief U vir ons is. En as ons wil weet hoe lief U vir ons is, Here, dan moet ons net na U woord kom kyk, Here. Wie U is, Here. Here, ek bid dat U sal toelaat vir oggend, Here. Heilige Gees, dat U sal kom en vir elkeen van ons 'n trekkie nader laat kom aan U, Here, om iets meer van U te kan sien. Om huis toe te kan gaan vir oggend, Here. Vader, dat ons kan wegkyk van alles wat ons sien hier in die kerk, Here. Maar dat ons kan huis toe gaan en kan sê, Here, ek wil vir U beter ken. Ek wil 'n beter teoloog word, Here. Ek wil vir God en sy woord beter verstaan, Here. Here, ons is lief vir U. En omdat ons vir U lief is, wil ons U beter leer ken. Soos ons U beter leer ken, gaan ons net liewer word vir U, Here. Here, U kom gee 'n leeftyd vir elkeen van ons om U te leer ken, Vader. En Here, die dag as ons lewe tot 'n einde kom, is dit nie die einde nie. Maar Here, daar's 'n begin. Daar's 'n ewigheid wat U ons kom uitnooi om saam met U te loop, Here. Saam met U te wees vanoggend. Here, en ek vra vanoggend dat die roeping wat U op ons as kerk en op die kerk om sit het, Here, om U woord uit te dra, Here, om disippels te maak. Here, dat dit soos 'n vuur in ons harte kom brand vanoggend. Here, gee ons die genade vir oggend om net weg te kyk van elke ding wat ons aandag kom aflei. 'N Nag se swak rus dalk, bekommernisse. Here, goed wat swaar op ons skouers weeg. Goed wat vir ons seer maak, Here. Daar waar ons dalk seer gemaak is onlangs, Here. Here, dat ons net kan kom sê, Here, U kom maak heel. U is groter as dit alles. En ons kom bring net ons lofprysing en aanbidding na U toe vir oggend. In Jesus naam. Amen. Welkom, is lekker om julle allemaal te sien. Ek dink 'n lang naweek het amper iets soos die getuie effek, dat partij keer, dan vat hy partij weg, want is lang naweek, ouens gaan kamp en gaan ry weg en doen al sulke dinge, maar hy het ook 'n manier om ouens daarvan ver af aan nader te bring. Dis lekker, welkom allemaal wat van Suid-Afrika ook hier besoek, is goed om julle allemaal hier so te hee, en dis lekker om vanoggend met julle te kan deel en Chris, ek gaan dit sommer net sê, man, ons is mos 'n kerk, ons kan dit sê. En ek praat vanoggend met Chris en ek sê vir hom, ek het eendag daar op my stoep op Windhoek gestaan. En toe hoor ek, daar skree ou iets daar van Arnos af. Yes, maar hy skree dit so hard dat die wêreld dit blykbaar kon gehoor het. En ek praat met Chris en hy sê vir my, prys die Here, daai ou is dood wat daai dag iets geskree het. En dis net so lekker om vanoggend te kan sê, prys die Here vir daai ou wat reeds dood is, né? Dat baie van ons vanoggend glo ek, glo die meeste van ons, dat ons kan sê, Here, daai ou mens, U het met hom gedeel. Hy is nie meer die een wat leef nie. Hy is 'n nuwe mens wat in my leef. En dit is na hoeveel jare in my lewe, is dit nog steeds van die goed wat my die meeste, ek is nie per se 'n evangelis, nie alhoewel het seker 'n roeping vir ons allemaal is, kerk toe seker maar leeg gewees het, as dit net van my afgehang het. Nou Gielie, dalk is dit ander ouens met beter gawes. Ek kyk vir Quentin daar in Roendo, sy die evangelie daar preek en traantjies stort omdat dit so na in sy hart lê. Maar dit bly vir my een van die mooiste goed, een van die kosbaarste goed om te kyk wat die Here in ons lewens kom doen en te kan sê ons ou mens wat gesterf het, daar het 'n nuwe mens opgestaan. Want sien Jesus het ook uit die dood uit opgestaan. En vir oggend, dit was eintlik net so, dis altyd vir my so lekker. Ek het absoluut niks met die worship span te doen nie, maar dit is regtig om julle te beskerm. Kyk, as dit is vir julle, dis vir julle beskerming. Daar's mense wat die Here geroep het vir Freddy en die span hierso om dit goed te kan doen. So ek het niks met die kies van die musiek of enigiets te doen nie, maar net vir oggend weer hoe die dit wat ons gaan bid het. En ja, partykeer is ons net nie daar nie en ons gaan maar deur die motions en ons sing die woorde. Maar die musiek wat gekies was is net vir my so eintlik bevestiging sommer net wat ek wil deel vir oggend. Dit is vir my persoonlik altyd net so lekker en om te kon worship. Ek wil begin en ek wil sommer net 'n stelling iets lees van 'n pastoor en 'n leier, iemand vir wie ek respek het, John Piper, pastoor of oom John Piper. Ek kon seker my oupa omtrent gewees het en hy sê disregard for God is the greatest evil in the West today. En weet julle, ons kan so baie praat en goeie sê, maar ons moet baie keer vir onsself net vra daar in die koffieshop waar ons sit, waar's God daar? In die koerant wat ons lees, sien ons vir God daar, in die klaskamer, in die werksplek, waar ook al ons is, jy, ons moet baie keer regtig gaan krap om die Here daar te sien, hè. Baie keer is die liggie so dof. In 2005 bly ek in Stellenbosch en ek gaan werk daar vir 'n tydjie 2 dae 'n week in 'n Bredasdorp en ek ken niemand daar nie en ek stap daar in, groet almal, praat met die mense en ons doen ons werk en die goedjies wat ons moet doen. Sekies so die tweede dag kom daar vrou na my toe en sy vat my so op die skouer en sy kyk vir my en sy sê you are a child of the light, hey. En ek sê vir ja, ek dien die Here en sy sê welcome. Jy weet, en is altyd net so lekker as ons sien die Here sit mense om ons, ook 'n stukkie lig, ook 'n stukkie sout. Maar tog as ons rondom ons kyk partykeer en ek verwys nie na die pragtige natuur nie, ek verwys meer na die lewe rondom ons. Dan kan ons saam met hom stem en net sê, waar sien ons vir God? Die wêreld lewe teen 'n vinnige spoed hier by ons verby en waar sien ons vir God? Waar is God se regmatige plek in hierdie wêreld? En dis nie omdat God iets verkeerd doen nie, maar is omdat die wêreld sy rug amper heeltemal op God gedraai het. Hoe gereeld lees ons 20 bladsye koerant, 100 bladsye tydskrif deur en dit gaan oor 'n klomp goed, maar ons sien omtrent niks van die Here daar nie. Hy maak 'n volgende stelling en hy sê if the church is going to reassert God's rightful place in the soul of man and the center of all life, we will need a sharpened focus of who he is and what he is like. Okay. En daai is vir my so 'n belangrike stuk. Om te weet wie God is, hoe hy is, nie hoe ons altyd dink hy moet wees of hoe ons vir hom wil sê wat hy moet doen en so voort nie, maar wie God is. Wie sy woord sê, hy is. Dit is so belangrik. En ons gaan aan en ons lewe ons lewens. En dis vir my so kosbaar as ek hoor iemand vra die regte vraag. Dis vir my so kosbaar as ek sien iemand vra die regte vraag. En ek het nou vanoggend vir Mariska hier gekom en ek het vir haar op my selfoon 'n paar fotootjies gewys dat en ek het nou vir haar probeer soos 'n regte teacher seker probeer my onskuld bewys en sê, kyk, ek het hier fotootjie geneem van die tyd te alles. My internet was af van gistermiddag tot ek gaan slaap het gisteraand en ek wou regtig vir julle slides in Afrikaans gemaak het, né? En lyk my nou is hierso slides in Afrikaans. So, né? So ek gaan nou omdraai in geloof en daar is dit. Dit is wonderlik. Ek het dit nie gedoen nie. Ons wonderlike media span daar agter het dit vir ons gedoen. So ek is dankbaar. So ek gaan nou dit in Afrikaans vir julle kan lees toe ek by die huis weg is vanoggend. Toe was dit nog alles in Engels. Maar sien, daar's in Handelinge 16 vers 25 tot 31. Daar sien ons 'n pragtige stukkie en iets eintlik waar die vrees van die Here kom. Want sien, partykeer het ek in my lewe al met mense arm gedruk. Nee, jy moet die Here dien. Jy moet dit doen, jy moet dat doen, jy moet gered word ensovoorts en jy probeer eintlik vir iemand in daai ding indruk. En ek het familielede, mense vir wie ek vreeslik lief is, vir wie ek al meer as 'n dekade lank bid. En by die meeste van daai plekke het ek gekom en gesê, Here, ek kan nie daai mense red nie. Ek moet oorgee. Here, ek moet dit doen. Ek bid net hierso. Ek het probeer, ek het verbrou, ek het my kop gestamp, ek het foute gemaak. Wie van julle het al erns jong tot bekering gekom en letterlik ouens met daar rondom jou met die Bybel gaan slaan en amper meer skade gedoen as goed? Dankie, tog ek is nie alleen nie, né? Yes, prys die Here vir my arme sussie. Ek het ook gered geraak na kerk met 'n vreemde naam Shofar toe gegaan en probeer vir haar verduidelik hoe sondig sy is en hoe baie sy die Here nodig gehad het en sy het net gedink, "Jesus, wat het hierdie kerk met haar broer gedoen?" Maar gelukkig die verhouding te daarom weerstaan en 'n paar jaar later glo ek het sy een of twee goeie vruggies in my lewe gesien en my daarom gevra om haar te trou. Maar sien, baie keer kom ons op 'n plek en is belangrik dat ons die regte vrae vra. Dat ons regte vrae ook vra. En hierso sien ek 'n pragtige vraag. Ek gaan vir julle lees. OK, Handelinge 17. Dit moet 16 wees. Nou goed, dan gaan ek dalk op die Engels moet terugval. Kom ons kyk gou wat ons hier kan regkry. Daai blou links bo kan ek nou nie sien nie. Julle gaan nou die Engels moet luister anders gaan ek nou baie deur mekaar raak hier, so maar ek seker julle sal okay wees daarmee. Kom ons lees Handelinge 16 vers 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were unfastened. When the jailer woke and saw that the prison doors were opened, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. Want sien, hy sou 'n taamlike groot moeilikheid gewees het, as iemand net daar aankom en hieso is almal nou net weg, die mense wat hy moes opgepas het. Dis nou nog voor die dae van job descriptions en sulke goed. Hy het net geweet, hy moet hulle oppas, as hulle weg is en hy kan nie rede gee nie, dat hy so 'n groot moeilikheid. But Paul cried with a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." And the jailer called for lights and rushed in. And trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Then he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" And they said, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved." Okay? Hy staan daar en hy bewe. Hy bewe, want sien, hy het waarskynlik ook gehoor en al die stories gehoor van hierdie Paul en Silas, hierdie ouens wat hier in die dorp is, al die, kom ons sê, alles wat kom stuur en hulle is in die tronk gesit. Gaan lees maar die stukkie voor dit. En hier kom die Here en hy kom doen iets kragtigs. Hy kom skud alles. En hierdie man is nie op 'n plek van hier terug sit en sê, "Wel, God, ek weet daarom nie. Hierdie woord van jou en al hierdie dinge, ag, nee, jy weet dit is religious goed. Dis nie vir my nie." Hy staan nie en hy bewe en hy vra 'n vraag vir Paul en Silas. Want sien, hy het klaar waarskynlik gehoor of iets gesien van die vrugte van hulle lewe, okay? En hy kom vra baie reguit. Ek wil amper kom sê reguit, geen nonsens nie. Wat moet ek doen om hierso gered te word? En hulle gee 'n baie eenvoudige antwoord. Nou, ek gaan nou 'n afdraai pad vat hier in die preek. Johan, ons gaan 'n bietjie afdraai hierso en dan gaan ons net nou terugkom na hierdie punt toe. Ek gaan eers 'n ander rigtingkie inslaan, dan gaan ek nou terugkom hiernatoe. Maar sien, hy kom vra hierso, wat moet ek gedoen word om gered te word? Ons kan vra, wat beteken dit om gered te word? Waarvan moet ek gered word? Wie moet my red? Moet ek elke Sondag kerk toe gaan om gered te word? 'N Bybel gaan koop, langs my bedkassie neersit, bietjie in hom lees? Moet ek die armes help? Moet ek goeie dade verrig? Wat beteken hierdie ding wat hulle vir hom kom sê om gered te word? Oké, okay, Johan, alvat ons nou daai afdraai pad, die bladsy draai om. Nou net om seker te maak op 'n lang naweek, niemand het gisteraand te laat TV gekyk of rugby gekyk of wat ook al nie. Kom ons maak dit net gou 'n bietjie interessant. Net nog 'n punt. As ons die antwoord van daai vraag wil verstaan, hoekom hy kom vra vir hierdie mans, wat moet ek doen om gered te word? Dan moet ons iets van God verstaan. Dan moet ons gaan verstaan hoekom het Jesus aan 'n kruis gesterf? Hoekom was dit nodig dat God sy enig gebore seun gestuur het om aan 'n kruis te sterf? Ons moet iets van God gaan verstaan en ek gaan nou so half 'n ompad vat. Nou en julle moet nou lekker mooi luister en daai vraag vir ons 'n bietjie probeer verantwoord. En ek gaan letterlik net die eerste treetjie gee en ek nooi jou eintlik uit om by die huis in die res van die week en in die res van jou lewenstyd te werk aan daai vraag. Want is iets van God wat ons hierso moet verstaan. Dis 'n probleem wat in Genesis 3 ontstaan het, wat hierso mee gedeel word, as ek dit so kan stel. Nou moet julle gou vir my daai drie fotootjies wys. Aaron John, ek glo hulle gaan daar wees. Ek hoop jy het van ander prentjies al opgesit hê. Daar's hy. Wie is dit? Okay, ek weet nie. Hy's hier in die kerkie. Maar ek wil 'n vraagie vra. Ek het nou drie prentjies daarso. Nou julle moet vir my probeer sê, wie van daai drie gesigte dink julle is die teoloog? Daar's die eerste oom. Okay? Daar's 'n jonger meisie, sy is besig om 'n boek daar te lees. Nou, as 'n derde man, hy het die Holy Bible. Ek weet nou nie of hy staar of hy focus of iets gesien het wat repent from your turn of repent from your sin, turn or burn. Ek weet nie wat hy dalk daar gelees het nie. Maar wie van julle wat sou julle sê? Wie is die ou daar wat 'n goeie teoloog is waarskynlik? Die ou wat die Here ken en kennis het van God en so voort. Wie sê prentjie 1? So paar van julle, okay. Wie sê prentjie 2? Omtrent eweveel. Derde prentjie. Jy kom nou, hy het aan 'n Bybel in die hand. Net minder sê dit. Okay. Ek gaan nou nie die tyd hê nie, want dan gaan Jaco sê ons gaan nie tyd hê vir koffie drink nie. Dit sal seker nou nie reg wees. Ons moet dan daai koffie drink ding doen. Anders gaan ek ook nie kan preek in die tweede diens nie. Daai koffie is belangrik. Maar ek wonder nou maar net, hoe het julle by die afleiding gekom om te stem? Want kom ons sê, 1 en 2, prentjies 1 en 2 het eweveel mense voor gestem. Prentjie die ou wat die Bybel in die hand het, het die minste mense voor gestem. Die antwoord, wie die teoloog is, ek weet nie. Ek het daai prentjies op Google Images gekry. Ek het gedink, die eerste ou met die grys kop en so, kan dalk so half 'n professorige ou met 'n wit jas en 'n dik bril, julle ken die prentjie hè. Maar ek weet nie wie die teoloog daar is nie. Ek sal nie vir julle kan sê nie, want ek ken nie een van daai mense nie. Ek weet nie eens wat hulle name is nie. So ek hoop julle het gejok hierso of iets nie, né? Julle het seker julle eie afleidings gemaak. Misschien ek kon nou nog 'n prentjie 4 en 5 en 6 en ouens met kettinge en dalk tattoos of motorbikes gehad het of wat ook al. Of 'n swaard in die hand, of wie weet dalk 'n geweer in die hand, of iets, Bybels, ek weet nou nie, né? Maar die punt is, 'n boom word geken aan die vrugte wat hy dra. Ons gaan kyk na iemand se lewe, van sien, as ons dink teoloog, dan dink ons partykeer ouer man, dik bril, groot Bybel, klomp boeke, daai tipe prentjie, né? Daai jong meisie, of 'n nog 'n jonger kind, kan 10-10-1 die beste teoloog wees. Iemand wat vir God ken, iemand wat meer van God wil ken, iemand wat sy woord wil leer ken, iemand wat 'n paadjie met die Here stap. En so dink ons praat ons partykeer as ek rul en as ek partykeer daai ding hoor by begrafnisse, ja, en so was 'n goeie mens gewees. Jene mense, want wat beteken 'n goeie mens? Waar ons staan, wie's 'n goeie mens? Wat is goeie dade? As jy 'n Hindu is, beteken 'n goeie mens seker een ding. As jy ateïs is, is 'n goeie mens dalk iets anders. En van waar ek as 'n Christen staan, wel, goeie mens sê nie vir my veel nie. Dit sê vir my baie as ek sien iemand dra vrugte van 'n verhouding met God. OK? So, net om daai stereotype ding bietjie te breek, het ek die prentjies gewys. Anders gaan niemand vir julle in elk geval luister vir die volgende stukkie wat ek sê nie, want dit klink seker so half akademies of so, maar hoor my hart, daar's iets belangrik daarin. OK? Ons weet daai teologie, die woord theology, kom van die woord theos en logos, die woorde van God en die woord, en om dit te bestudeer. En die ding is wat ek vanoggend vir julle wil sê is, ons daar's 'n keuse wat ons kan maak. Daar's net twee. Ons kan of 'n goeie teoloog wees, of 'n swak teoloog wees. Maar elke Christen se besigheid is dit ook om 'n teoloog te wees. As jy 'n Christen is, moet jy 'n teoloog wees. Jy het nie 'n keuse nie. As jy 'n Christen is en jy is nie 'n teoloog nie, dan is jy met iets verkeerds besig. Dat jy nie met God en sy woord besig om meer kennis vir God beter te leer verstaan en so nie. Dat jy met iets anders besig, dan moet ons definitief na die tyd 'n bietjie daaroor gesels. Maar ons moet 'n keuse maak. En weet julle wat? Om teologie te bestudeer is worship unto God. Okay? Want ons is met God besig. Ons is nie besig om kennis oor die natuur, wel, kom ons gebruik kennis oor fietsry of golf of sport of iets net bymekaar te maak nie. Ons is besig om vir God te aanbid. Ons is besig met die belangrikste ding in hierdie heelal, met die belangrikste ding in hierdie wêreld. As iemand wat nog nooit in swak op moed was nie. Kom ek gebruik sommer 'n algemene naam soos Marley, né? Sê maar ons vat nou so iemand. En daai persoon vra vir my, nou hoe's hierdie plek swak op moed? Dan kan ek sê, wel, hier's 'n woestyn, hier's 'n see, hier's ons 'n spur en 'n hoofstraat en lyk my 'n klomp palmbome. Verwys ek nou nie na mense nie natuurlik, né? Né? Almal, ons palmbome ook hierso. Hulle lag gewoonlik lekker. OK, wie is die palmbome hier rond? Hulle sal gewoonlik opstaan en vir ons wys wie hulle is. OK. Maar ons kan later weer daar praat. Maar ek kan wat omdat ek vir swak op moed 'n bietjie ken, kan ek vir mense iets verduidelik van swak op moed hierdie plek. As ek kan van Gili vir julle 'n paar goed sê. Gili weeg so 60 kg. Nee, 70, 75, okay. Gili was in Kakamas op skool, né, Gili? Ja. Ensovoorts, Gili is 'n man wat praktiese hande het. Gili het 'n sin vir humor. Maar ek kan nie vir julle alles sê nie. Ek ken net 'n paar goed van hom. Party van julle ken ek beter en my vrou en my kinders sal ek hierso seker die meeste van kan verduidelik. Nou, as ek 'n swak teoloog is en ek loop iewers en ek sê vir iemand, luister, jy moet saam met my kerk toe kom. Yes, dit is alles. Dis die belangrikste ding. En ek sê vir hom, hoorie, ons preek daar, ons worship daarso en jy kan gered word. En die ou sê vir my, maar hoekom worship julle? Ek sê, man, ek weet nie, maar kom nie, dis daarin is belangrik. En wie ons het woensdag klein groepe, ons fellowship daar goed, en hy sê vir my, maar, wel, ek is by die golfklap so 19e pykie ook, en dis ook lekker, hoekom moet jy dit doen? En ek sê vir man, ek weet nie rarig nie, maar kom maar net, ok? En dan weet jy wat, ons het laas sondag een ou gedoop, hy is 20 jaar oud, en hy sê vir my, maar, ons doop aan ouens as hulle klein is, as babiekies ook, en alles, en hoekom moet jy hierdie ou doop? Nee man, ek weet nie rarig nie, maar kom maar net, dit is een goeie ding. Daar ou, ek weet nie, hy het al 'n kans om kerk toe te kom as hy rarig desperaat is of so. Maar jy weet, as ons rarig, hoe meer ons die Here ken, hoe meer ons daai goddelike vrugte van ons, in ons lewens dra, en hoe meer ons God en sy woord van Genesis tot Openbaring ken en verstaan, hoe kan ons beter antwoorde vir mense gee? Antwoorde wat waarskynlik iemand sy lewe kan beïnvloed. Antwoorde wat miskien vir iemand 'n antwoord kan wees, wat 'n verskil in die ewigheid kan maak vir daai persoon. Iemand moes vanoggend iets oor die tronkbediening gesê het. Waar is Dieter hulle? Ek sal daai ou net 'n kans gee. Maar sien, daar's altyd 'n kans. Daar's altyd 'n geleentheid, né? Dat iemand kan kom en die regte vraag kan vra. En dit is belangrik dat ons die regte antwoord het. En daarom is my skouers so breed en trots ook vanoggend. Want die laaste keer toe ek hier staan en preek 2 maande terug en dit klink verskriklik. Ek was regtig in die kerk, Walvisbaai en allerhande plekke, ek beloof julle, Korrigas en so. Né? Het ons oor Bybelskool gepraat. En prys die Here vir almal, al die teoloë in die kerk, 55 in die eerste jaar en ek dink 15 in die tweede jaar en 11 in die derde jaar wat gesê het ons gaan tyd vat. Ons gaan ons tyd kom vat. Fondasie kom lê. Ons gaan hierso hierdie huis kom bou en ons gaan vir God kom beter verstaan. Ons weet nie alles nie, maar ons wil definitief meer weet. Good lovers. Waar is Reino, julle jong man? Ons sterg altyd so met hom. Julle moet nou luister. Good lovers are students of the beloved. Okay? Wie is al die single ouens? Of miskien moet ons nie hulle hande. Hulle is allemaal like my weg. Is nie die getroude ou mense wat hier oorgebly het. Like weer die jong mense is allemaal weg hier naweek. Maar dis okay. Julle gaan hierdie video of recording moet luister. Ai, sakkie, hoe kan ek nou vir jou vergeet hiervoor? Good lovers are students of the beloved. Nou sien, as jy nou 'n oogie op 'n meisie het, né? Jy is nou 'n jong ou. Dan leer jy nou 'n bietjie ken. Okay, sy hou van chocolates, sy hou van verrassings, sy hou van blomme. Het julle geweet ek praat van my vrou. Okay. Jy moet haar goed leer ken en as jy daai goedjies reg kry, glo my jy gaan baie punte wen om haar hart te wen, né? Nick Gibson. Dit is so, né? Okay. Nou as jy nou dit verkeerd kry en jy vat haar na 'n resiesbaan toe, maar sy hou eintlik van drama movies, Gili. Is nou ou dan gaan jy dalk uitmisdaal. Ek sê weer, good lovers are students of the beloved. En dit is daai plek. As ons sê, Here, ons is vir U lief. Here, U is ons koning. Here, ons aanbid U. Om dan net 'n basiese kennis vir 'n lang tyd te hê, is nie goed genoeg nie. Ons moet groei daarin. Ons moet groei daarin in ons teologie as teoloog om vir God beter te leer ken. Die stereotypes werk nie. Teologie is nie vervelig en boring en net vir professors of akademici of ouens by universiteite of mense in voltydse bediening nie. Dit is vir elkeen van ons. Want dit gaan oor ons God. Dit gaan oor alles van hom en om hom te verstaan. Daar's 'n ewewig. Daar's 'n skaal, dink aan 'n skaal. Tussen kennis van God en verhouding met God. As ons net kennis aan die een kant gaan hê, jy kan baie kennis van God hê en hom nie ken nie. Jy kan dit net ken. Maar die verhouding deel, die devotion deel, moet daar wees. Op 22, toe dog ek wel, ek ken vir God redelik, maar ek het hom eintlik glad nie geken nie. Toe ek wedergebore word, toe besef ek eintlik, ek het die bal misgeslaan, heeltemal. Ek het eintlik nie vir God baie goed geken nie. En 'n belangrike ding wat ek vanoggend hier vir ons wil sê, en dis wat ek sê, ek dink ons 'n leeftyd mee kan besig wees. Theology is learning to think God's thoughts after him. Want sien, ons kan so maklik die fout maak en 'n bietjie van God weet en dan goed sê. En ek praat hier met myself, want ek staan op 'n gevaarlike plek as iemand wat preek, want die woord sê God gaan ons harder judge. Okay? So ek sê dit met nie ligtelik vanoggend nie. Maar sien, as ek net na Pietie verwys. Pietie se pa het hom geslaan, Pietie het moeilik groot geraak, die hond het hom gebyt, die kar het hom raak gery. Hy het sleg gedoen op skool, hy's ge-abuse. Maar Pietie het 10 keer die evangelie gehoor en hy het nie een keer sy knie gebuig en na die Here toe gedraai nie. Nou kom Pietie iets die dag oor en ons sê, shame. Pietie het 'n harde lewe gehad. Pietie het 'n moeilike grootword gehad. Hy is vandag veilig by Jesus. Ek weet nie. Dis nie wat ek in die woord sien wat die gamebreaker gaan wees nie. Dit is nie, dit is swak teologie. As ons daar kan sê, Pietie het groot, moeilik groot geraak, Pietie het 'n moeilike lewe gehad, maar prys die Here, Pietie is wedergebore, hy het vir Jesus leer ken, en ek weet hy is vandag by die Here, want hy het 'n lewende verhouding met God gehad. Hoor julle, partykeer hoor ek allerhande, en ons almal seker, goed, wat definitief nie Bybels is nie. Ons moet leer as goeie teoloë om soos God te dink. Ons moet hoor hoe sy hart klop. Ons moet leer waarvoor God lief is. Ons moet leer wat God haat. Want sien, baie keer wil ons eintlik maar sê wat ons dink God gaan doen of sou doen. Maar dit is nie noodwendig. Baie keer in die Ou Testament, dan stuur God sy mense in die land in en hy sê, maak almal daar dood. Dan dink ons, jes, maar hoe kan 'n goeie God net mense hulle dood maak? Maar sien, God is liewer vir hierdie mense van hom, die Israeliete byvoorbeeld, op wie hy 'n roeping het, en hy wil hulle so beskerm, dat hulle nie vermeng met allerlei idols en goed nie, maar ons moet iets van God verstaan. Dit help nie ons spreek ons menslike opinion judgment uit, as feite en waarheid nie. Ne? Ok, ons gaan nou nog terugkom, na 'n ander stukkie toe. Ek gaan nou kyk, Hebreërs 5 vers 12 tot 14, het ons om daar so, Hebreërs 5 vers 12. Ok, want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste kos nie. Volgende een. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys of vaste kos, ons het altyd klein tyd daai liedjie gesing vir spys en drank, hè, ons sê, dank julle ken hom. Maar vaste kos is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Dis die 53 vertaling is lank voor my tyd, so ek kan hom so net daarom vir julle lees. Maar die belangrike ding wat ons hierso sien het, is melk is vir babas. Almal wat al ouers is of was, sal weet, babas, dit werk help nie as jy vir daai baba 'n skaapchoppie gee nie, moeilikheid. Hy wil melk hê, hy wil purity hê. Hy begin met die melk en dan raak die kosies al hoe meer vaste kos. En dit is eintlik dis so belangrik vir ons dat ons hier na die Here toe kom en dan vir 'n lang tyd van melk lewe nie. Dat ons aangaan na vaste kos. Dat ons aangaan en goeie teoloë raak. Dat ons aangaan en 'n diepte in ons verhouding en ons kennis van God ontwikkel. Dat dit die vrug is wat ons kan wys. Nou, as ek nou net vir oggend, daar's vir my twee goed wat ek kan sê van God. Daar's seker baie wat ons kan sê, maar twee spesifieke goed. As ek sê, God is liefde, dan klink dit so eenvoudig. Dit klink so, dit val so maklik op die hart, want God is liefde. Maar as ek aan die ander kant gaan sê, van die skaal weer eens dalk, en ek sê, God is God, God is God, dan is daar soveel van God wat ons nie verstaan nie, wat ons nie weet nie, wat oor ons koppe is. Ne? En dis twee kante van dieselfde muntstuk. Dis twee kante van God daai. Nou sien, ek het laas jaar, Februarie, toe sit ons hierso en dink Jan Kor en Hercules en Nadine, 'n paar van ons leiers van Stellenbosch was hierso en ons doen toe leadership equipping. En Jan Kor praat toe spesifiek weer van the gifts of the Father. In Romeine 12 vers 3 tot 8. En net weer eens sien ek maar, jes, die Here het my 'n teacher gemaak. Ek word altyd verstrengel in preke. Ek berei goed voor wat ek sukkel om te preek. Eindelijk wil ik hier zo staan, Johan. En ik wil eindelijk gaan sê, bring voor mij een stoel en een glas water en ik wil zitten. En ik wil alles perfect oordraag. Ik wil alles perfect vir julle lees. Want ik wil toch niet een fout maken en iets vergeet wat ik sê nie. Ik wil niet mijn plek vergeet nie. Ik wil so zeker maken dat het de Bijbelse waarheid is wat ik oordraag volgend. Ik weet, ik sê dit sommer altijd, nou kom ik sê dit nou sommer daar. As ek nou sommer aan die ouerskapkursus wat ons doen, dan eindelijk moet ek aan die einde van een les moet ons sê, jy weet, sê sommer gauw ietsie hierso wat jy geleer het, dat ons mense kan iets wys daarvan. Yes, maar ek vergeet altyd sulke goed, want ek is so ingestel om op die woorde, die to the letter, reg te wil oordra. En ek onthou toe ek begin preek het en ek verloor my plek, yes, dan is ek heeltemal gegooi. Wie van julle is ook dalk so? Yes, daar is nog 2-3 mense, dankie toch, is net ekkie. Okay? Maar dit is my hart, dit is iets van my hart. Een ander ou preek 40 minute en hy kan 2 skrifies dalk gebruik, is niks fout daarmee nie. Die Heer het ons verskillende roepings gegee, die Heer het ons verskillend aan mekaar gesit, okay? Maar dit is iets van my hart, en ek wil net gauw hierso vir julle iets lees, en dit is in Engels, want ek kan dit nie vertaal nie. Net oor hierdie God is liefde, en God is Godstelling wat ek gemaak het. That God is love impels us to be sure that the truth gets to all people. And that God is God impels us to be sure that what gets to all people is the truth. Jene, en ek wil amper sê, dit is my belangrik dat God se liefde by mense uitkom. Maar ek wil amper sê, vir my is het belangriker dat dit wat daar uitkom wel die waarheid is. Dat het korrek oorkom. Dat het nie een volhaar story met sterkies en draaikies en glibberige goeders is en so nie. En ek kom sê, Here, ek wil so graag die rest van my lewe toewy om 'n beter teoloog te raak. Om vir God meer akkuraat te kan oordra aan 'n gemeente, aan gelowiges, aan ongelowiges, aan halwe gelowiges, wat het ook al mag wees. Nee? Want sien, as ek iets moet sê van God se woord, dan kom lees ek uit Psalm, nou dit gaan nie daar wees, dit het eers later bygekom, Psalm 34 vers 8, O taste and see that the Lord is good. Psalm 119 vers 103, How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Dis die plek waar een ou die kerk gaan stap en sê, yes, die worship was amazing. En die ander ou gaan sê, yes, die skrifie wat al was, het met my hart gepraat. Iemand anders sê, jy na die kinderkerk was georganiseerd, want dis iemand wat georganiseerde goed van hou. Aan aanhou sal sê, yes, die look and feel was great, dit praat met my hart, dit spreek van Godse excellence, van sy perfectheid, want God is nie so wolderige ding wat net hier aangerol gekom het. God is 'n God van orde, ons sien dit in die natuur rondom ons, okay, ek hoop, ek gaan nou die afdraai terugvat, nee Johan, okay, ons lees hier so in 2 Petrus 3 vers 15 en 16, 2 Petrus 3 vers 15, En ag die lankmoedigheid van onze Heer as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus, ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Vers 16, net soos in al die briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hul eie verderf. Die Engels praat daar van other scriptures. Nou eers vir die teoloog. Wie is allemaal die teoloog in die kerk vanoggend? Ongenugtig. Nee, steek op jou, ek iets verkeerd gesê. Dit moet julle allemaal wees, ne? Asseblief, dit is die hart, dit is die boodskap. Jy moet vanoggend huis toe gaan en jy moet boeke oor teologie gaan bestel, oor God ensovoorts. Want kyk, hierso sien ons dat Petrus, die visserman, hy skryf van Paulus, en hy sê, jes, maar hierdie Paulus ou skryf moeilike goed, he? Daar is goed, wat moeilik, in Engels sê hulle, some things that is hard to understand, ne? Maar die mooie ding is hierso, dit beteken, dat Petrus het reeds Paulus' geskrifte, as die woord aanvaar. Reeds in die vroeë tyd, kon ons ook gesien het, dat dit word as die woord geag. Nie net, die geskrifte is eintlik dalk nie, dit verwys na scriptures, die Bybel, okay, daar was klaar consensus, dat dit Godse woord is, en hy skryf hier so, en hy kom sê, daar is partij goed, wat moeilik is om te verstaan, en ek sê nou vir oggend vir jou, en vir my, daar is goed van God, wat moeilik is om te verstaan, daar is goed wat ons nooit sal verstaan nie, because God's ways are higher than our ways, ons kan nie alles van God net so kom verstaan nie, ons kan nie alles van Godse hart, net so drink nie. Dit vat 'n leeftyd. En ek dink partykeer hoe meer ons hoe beter teoloog ons word, hoe meer ons van God kennis kry, hoe meer besef ons hierdie God is way daar buite. As ek kyk nie regtig met TV eers nie, ne, maar as ek altyd na flieks gekyk het en hulle vloeke gebruik die Here se naam. Ja, die feit dat hulle dit doen is verkeerd, maar is die hartseer deel is eintlik dat hulle nie weet hoe verkeerd dit is nie. Dis een van die 10 gebooie wat oortree word. Dit is 'n groot probleem om God se naam net so uitelik te gebruik. Nou, ons kan seker lank daaroor praat en kan ons kan weer eens kom sê aan die een kant van die muntstuk kan ons gaan kyk uit Psalm 145 vers 3, né, in Engels. Great is the Lord and greatly to be praised and his greatness is unsearchable. Ga kyk op na die sterre. Ga kyk op na die hemelruim. En dan besef ons net God is groot en ons is klein. Daar's soveel skriffies wat ons kan gebruik om wat die woord vir ons sê, God is buite ons bereik. God is te groot. God is te almagtig. His ways are higher than our ways. En aan die ander kant van die muntstuk kan ons net weer kom kyk hier wat Paulus kom skryf in Filippense 3 vers 8. Ek gaan dit in Engels ook lees. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Maar in dieselfde asem kan ek vir julle kom sê, ons kan vir Jesus ken. Ons kan 'n verhouding met hom hê. Ons gaan nie alles weet nie, maar ons kan iets leer. Ons kan in 'n leeftyd baie wys wat God graag vir ons wil openbaar. Nou, miskien moes ek dit aan die begin gesê het, maar ons het die laaste klomp weke het ons gepraat eintlik van God se liefde. Sy liefde vir mekaar. Ons begin nou praat oor God for love thy neighbor buitentoe, né, om lief te hê. Nou ek vat 'n lang afdraai pad eintlik om hier by 'n punt te kom. So jy moet bekommerd raak, dit raak nou eintlik al baie lank hierso. Maar sien, omtrent 2000 jaar voor Christus se geboorte, een aand kom God en hy kom roep vir Abraham. Hy kom sê vir Abraham, kom bietjie buitentoe. Kyk na die sterre. Ek dink dit moes seker my aand gewees het, want in die dag sien jy ou nou nie regtig die sterre nie. In Genesis 15 vers 5 en 6. And he brought him outside and said, look toward heaven and number the stars, if you are able to number them. Nou, ek lees baie keer dalk goed wat daar seker nie regtig staan nie. Maar ek dink God wil, if you are able to number them. Dis hoe half God sê vir Abraham eintlik, hoorie, ek weet presies hoeveel sterre jy is. Maar kyk maar of jy hulle ook kan tel. Ek weet nie of dit in al die commentaries sal staan nie, maar ek lei dit sommer net so af. Then he said to him, so shall your offspring be. And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. Dis 'n belangrike vers daar. Dis 'n belangrike deel in die woord. Dit word 4 keer in die Nuwe Testament, word dit ook aangehaal deur skrywers. Hierdie stuk reg hierso in Genesis. Want sien, ons sien iets daarvan God. Voor dit weet ons nou al in Genesis 3, hierdie groot probleem gekom. Adam en Eva, die sondeval. Later het ons gesien in Genesis, daar was die vloed. God het besluit, hierdie gemors gaan ek moet toemaak. En weet jy, as ons deur die woord gaan lees, deur die hele Bybel, dan kyk ons soveel keer wat ek dink, en dis nou maar net my mening, wat God seker moes gekom het en seker naby daarin was om die liggie af te sit en te sê, ek het nou eers genoeg gehad van hierdie rebelse hardnekkige mense. I had it. Kom ons maak net dat daar niemand op Noag se ark is. Kom ons stop net hierdie ding. Maar sien, hierso begin ek nou na 'n punt toe dalk kom. Probeer regtig 'n punt hier maak vanoggend. En dit is iets oor God se hart. Dit is iets oor God se hart. Reg in die begin in Genesis, as God sê hy het ons geskape. Hy het ons in sy beeld geskape. Hy het ons nie net gemaak nie, hy het ons in sy beeld gemaak. God het besluit hy gaan 'n hele paadjie, want God staan buite tyd wat hy met ons wil loop. OK? Dit is nie net 'n kort stukkie nie. En hy het ons weer en weer hierso gekom en hy het vir ons 'n kans kom gee. Want sien, ons lees daarso in Genesis 3, nou kom God en hy vra vir Eva, "Wat is dit wat julle hier gedoen het?" Amper soos 'n mens vir 'n stout kind sê, na hulle sy die vrug of hulle die vrug geëet het, "Wat het jy hierso gedoen?" OK? En daarna is daar 'n kurs, OK, 'n vloek. En maar tog sien ek hierso in Genesis 3 vers 21. Ek lees dit hier. And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skin and clothed them. God kom nie net en hy sit die liggie af en hy sê, "Right, dis die einde, ons stop dit net hierso nie." Ek dink daai oomblik wat daai die sondeval basies gebeur het daar in Genesis 3, het God klaar vir Jesus aan die kruis gesien. God moes het reeds geweet het, dat ons iewers hierdie probleem wat hier ontstaan het, hierdie volmaakte tuin van Eden, wat hier so gebreek word, want God het hulle daar uitgejaag, ne? Okay? Dat iewers vorentoe gaan dit reggemaak moet word. God kom hier so en hy kom roep vir Abraham en hy sê, kyk op, tel die sterre, dit is hoe jou nageslag gaan wees. En ons weet vir Abraham was dit 'n groot uitdaging, hy het nie eers 'n kind gehad, hy het nie eers 'n seun van sy eie gehad nie. Okay? En hier so vandag, 7, hoeveel biljoen mense later, dis hoeveel nou lewe. Ek weet nie eens hoeveel mense het al in totaal tot vandag gelewe nie, het moet seker heel wat wees. Maar dit sal seker 'n klomp sterretjies uitmaak. Okay? En God stap nog steeds daai paadjie saam met ons. In Johannes 3 vers 16, daai skrif wat ons so baie lees en so baie vir mekaar sê, kom sê God vir ons, For God so loved the world, that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Nou sien, as ons, dit wat daar in Genesis gebeur het, as ons wil weet hoekom daar staan, hoekom hierdie man kom vra, hoe moet ek hierdie goed reg maak? Wat moet ek doen om gered te word? Dan moet ons iets hierso van God se hart verstaan. Ons moet iets van God se hart verstaan, reg deur van Abraham, die vader van geloof. Ons gaan lees het deur die Ou Testament, ons gaan kyk hoe God die vir Moses en die mense gevat het uit Egypte. Ons gaan kyk na die judges. Ons gaan kyk hoe God, glo ek, die wet vir sy mense in liefde gegee het. God was lief vir hulle gewees. Okay? Alles wat in daai periode gebeur het. Ons sien vir koning Dawid, 'n man na God se hart. Ons kom sien al die profete hierso aan die einde voor die Ou Testament. Ons kom sien vir Johannes die Doper waar het eintlik al begin naby raak aan Jesus se bediening en die woorde wat hy kom sê van die een wat na hom gaan kom. Ons kom sien vir Jesus, the anointed one, wat aan 'n kruis kom hang, wat aan 'n kruis kom sterf en wat weer opstaan, wat die dood oorwin. Ons sien die gospel call wat gemaak word. Ons sien die kragtige bediening van die apostels. Ons sien hoe die Heilige Gees uitgestort word. Ons sien hoe die opdrag aan ons almal gegee word om uit te gaan en disippels te gaan maak. Ek en jy. Ons sien hierdie tyd van hierdie dispensation van die kerk, van alles, die gawes van die Gees en dit wat ons vandag het. En ons sien ook dat God kom maak die venster of die deur op 'n skreefie vir ons oop en hy kom wys ook vir ons iets van die toekoms, van hoe dinge vorentoe gaan wees. Ek lees dit vir julle hierso in Openbaring 21 van vers 1 tot vers 3. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth has passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. Ek het gesê, ons het die laaste tyd baie gepraat, love one another, oor God se liefde. God het nie net ergens daai opdrag kom gee nie. Ons kom sien dit reg van die begin, soos 'n goue draad, loop dit reg deur die woord, van die begin af, van Genesis, reg deur na Openbaring toe. En ons sien hierso, God kom wys vir ons op 'n skreefie, iets van wat hy wil hê in die ewigheid. Hy kom sê nie, julle slegsondige mense, ek gaan julle daar een kant sit nie. Hy kom sê, ek het 'n voorsiening gemaak. Daai oomblik wat daar gesondig is in Genesis 3, het ek reeds 'n plan gehad. Ek het reeds voorsiening gemaak van 'n Jesus wat aan 'n kruis gaan sterf, wat gaan opstaan, dat ons gered kan word, dat ek en jy gered kan word. En vir my is dit net so kosbaar, vir my is dit net so pragtig om te weet ons het 'n God wat so konstant is, wat nie sy woord kom verander nie, wat vir ons 'n geleentheid gee, om daai foute wat vroeër gemaak is deur Adam en Eva, dat daar 'n regstelling is, dat daar 'n plek is waar elkeen van ons vir Jesus kan kom ken. Nou ons praat baie keer van iemand is gered, iemand het tot bekering gekom. Maar weet julle hoe groot konsep is dit? En ek dink dis iets wat ons vorentoe dalk gaan gesels. Dis iets wat ons sommer sê, baie keer so in die omgangstaal praat ons van, iemand is saved, iemand is gered. Maar sien, eers is daar 'n gospel call, die evangelie wat uitgegaan het. Ons sien iemand word wedergebore, daar's 'n aspek van geloof betrokke. Daar's in Engels praat ons van justification en adoption in God se familie. Ons sien daar's 'n proses van heiligmaking. Iewers kan ons gedoop word, iewers word ons met die Heilige Gees ingevul. En weet julle, as ons elkeen van daai goed gaan vat en gaan bestudeer, ek beloof jou, dit gaan 'n tydjie vat. Maar as ons sien hoe meesterlik, hoe groot God gegaan het, daai goed gemaak het en gesê het ek en jy, die man in Indië, die man in China, die man in Nepal, die ou in die Sahara woestyn, het 'n geleentheid om die evangelie te hoor en daarop om daarop te reageer, né? Dan staan ek net en ek wil net stil raak en sê, Here, hoe groot is U? Hoe wonderlik is dit net nie? U is nie ergens onverwags gevang nie. Ergens was daar 'n goue kalf toe die mense uit Egipte gekom het. Ons kan honderde voorbeelde gaan vat in die gaan lees Chronicles al daai kings, dan sien ons, dan is daar 'n goeie koning, dan is daar weer 'n sleg koning. Dan is daar weer 'n goeie koning, dan is daar 'n sleg koning. Dan gaan dit goed met die volk, dan gaan dit sleg met die volk. Ek is al vir jare in klein groepe en ek in my eie lewe en ek weet in ons almal se lewens as kerk. Partykeer gaan dit goed, partykeer gaan dit sleg. Partykeer sondig ons meer, partykeer sondig ons minder. Maar God bly lief vir ons. As ons gered is en sy kind is, né? Wat kan ons skei van die breedte en die lengte en die diepte van God se liefde? En ek het begin en ek het gepraat oor beter teoloog te raak en dit klink so of akademies en net vir party mense. Maar wie julle, ek dink as ons in die ewigheid gaan sit en na God gaan kyk in al die hemele, die galaksies, alles daar buite, dan gaan ons net sê, Here, hoekom het ons tyd gemors en nie van God beter leer ken nie? Ek kom terug na Handelinge 16 vers 30. Then he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Om daai vraag te verstaan en regtig die diepte daarvan besef, moet jy amper die hele Bybel gaan lees. Dan besef ons, hulle sê een sinnetjie terug, hulle sê vir hom, and they said, believe in the Lord Jesus, and you will be saved. Ons sien, Jesus het gekom en hy het gepreek, aan Matteus en Markus, en hy het gesê, the time is now, the kingdom is at hand. Nou, as ons na God toe moet kom, ne, weet julle, dis nie 'n keuse wat ons moet maak tussen om God te dien en die duivel te dien nie. Dis 'n keuse wat ons gewoonlik moet maak tussen onsself en tussen God. Om weg te loop, die meeste van ons is nie besig om die duivel noodwendig te aanbid nie. Ons is besig met ons eie lewe. Ons is te besig vir God en sy dinge. Dit vat 'n klomp tyd en so voort. Maar hierso kom hulle kom sê vir my sinnetjie, kom glo in Jesus en jy sal gered word. En vir my is daar amper 4000 jaar wat verloop het van dat God vir Abraham daai aand gesê het, gaan kyk, ek gaan jou nageslag so baie soos die sterre maak. Hoekom? Want God wil 'n mens hê, 'n mensdom hê. God wil 'n klomp mense hê met wie hy kan loop. God geniet dit. Ons is nie 'n straf vir hom nie. Elke persoon wat tot bekering kom, waar ons kan sê, prys die Here, daar's 'n ou mens wat dood is, daar's 'n nuwe wat leef. Kom sit ons naam by Paulus en Petrus. Ek wonder wat het van hierdie tronkbewaarder geword. Ek wonder wat het later in sy lewe gebeur. Ek wonder hoe het hy gegroei. Was hy 'n goeie teoloog? Het hy gereeld kerk toe gegaan? Wat ek wel weet uit ervaring, ouens wat in 'n plek van vrees en bewering gewoonlik na God toe kom, hulle bly 'n leeftyd daar. Hulle hou daar om vir God te aanbid. God's desire is for all men to be saved. Dis 'n diep ding. Dis eintlik 'n groot ding om te besef as ons praat van love one another, love your neighbor. Dan haal ons hierdie ding reg van die begin af. Gaan skryf dit vir jou neer. Ek het eintlik nie die tyd vanoggend nie. En gaan kyk die paadjie wat God met sy mense geloop het. Hoe hulle droog gemaak het, hoe hulle teruggebring het, hoe hy vir hulle die wet kom gee het, hoe Jesus in liefde gaan sterf het, sodat daar 'n antwoord kan wees. 'n Praktiese antwoord, nie net 'n kom ons sê 'n teologiese akademiese antwoord nie. Die lekkerste ding is as daar 'n ou van Malawi of Kenia of China of Australië kom en hy het vir Jesus leer ken en sy getuienis lyk dieselfde as jou of myne. Dan gaan sien ons God bly dieselfde. As jy gered word, word jy gered. Vir my is dit net so kosbaar om hierdie waarheid saam met my te dra, myself toe te rus en te sê, Here, ek wil soveel meer van u weet. God, ek wil 'n beter teoloog word. Ek wil 'n beter teoloog word om vir mense rondom my meer te beteken. Want sien, dit gaan 'n uitvloeisel wees daai. As ons vir God beter leer ken. Ek is besig om 'n boek van Arnold Moll te lees en hy sê the God that I have come to know en dan hier onder staan and how it changed my life. Want sien, as ons vir God leer ken, dan verander dit ons lewens. Nie net daai oomblik van waar ons bekeer het nie, maar die res van die tyd daarna is ons besig om meer soos Jesus te raak. Heiligmaking, om Christ-like te raak. En ek wil ons kom uitnooi vir oggend. Ek wil nie vir oggend vir jou bid en sê, wees liewer vir God nie. Dis 'n keuse wat jy moet maak, en ek moet maak, om huis toe te gaan en te sê, Here, ek gaan 15 minute 'n dag vat. Here, ek gaan 'n 3 kwartier vat. Here, ek gaan 2 ure vat. En ek gaan vir u leer ken. Soos daai ou die meisie wil leer ken en weet sy hou van chocolates en blomme en verrassings. So wil ek seker wees, as God, wat God sê, hoe sy hart klop is, wat sy liefde beteken, dat ek dit vir swak op moend, dat ek dit vir Namibië, dat ek dit vir hierdie stikkende gebroke wêreld rondom ons, kan gaan uitdra, dat ek dit kan gaan verduidelik. En ek vra net, Here, gee my die genade, om hierdie moeilike dinge, waarvan Petrus partykeer skryf, wat Paulus geskryf het, ne, om dit te verstaan. Here, gee my die insig, openbaar jyself aan my. En ek sluit af daarmee, dis 'n keuse wat ons elkeen moet maak. Om te sê, Here, daai stelling wat ek aan die begin van John Piper gemaak het, om te sê, as ons vir God daai regmatige plek wil hê, dan moet ons weet wie en wat God is. Anders verteenwoordig ons dalk iets skeefs, iets wat God nie is nie. Here, God almagtig, op hierdie lang naweek kom ons na u toe, Here. Here, en ons kom staan in verwondering, Here, Here, ek wens eintlik ek kon daar gestaan het daai aand wat u met Abraham gepraat het, wat u vir my sterre gewys het, dat ek sy gesigsuitdrukking kon gesien het, Here. Here, toe u met Moses gepraat het, toe u vir my 10 gebooie gegee het, Here. Here, toe koning Dawid bang en beangs was, maar Here, toe hy ook sy oorwinnings behaal het, Here, toe hy gesondig het en geval het, maar u omweel het opstaan het. Here, as ek na John the Baptist kyk, waar hy die voorreg gehad het om vir Jesus te doop. Here, het hy geglimlag. Here, hoe vinnig het sy hart geklop. Here, hy het geweet wie is hierdie persoon met wie hy besig was. En hy het gesê, hy is nie eers niks werd daarteenoor nie. Want hy het geweet wie Jesus was. Here, ons lewe in 'n tyd waar daar seker meer kennis in boeke geskryf is as wat daar ooit was oor u. Here, waar elkeen glo ek wat in hierdie kerk sit vanoggend kan lees en skryf. Dat ons die geleentheid het om te lees, te aanbid, vrae te vra, te redeneer, Here, to wrestle with God, dat u hand uitreik na ons vanoggend en sê, kom leer ken my beter. Here, dat ons deur die woestyn, deur die see, deur die berge, deur die lig en die son skyn. Here, dat ons iets van u kan sien. Here, dat ons, waar ons as man en vrou geskape is, in u beeld, Here, as mense wat soms baie praat, en mense wat soms min praat, mense wat maklik praat en mense wat moeilik praat, dat ons kan weet, ons is almal in die beeld geskape. U het ons verskillend gemaak, maar tog dieselfde, Here. Here, hoe baie kan ons die psalms lees en probeer 'n prentjie sien van wie u is? Here, dit is so moeilik vir ons om soms te sê, ons wil sterf. Here, daai stelling van, if everyone wants to go to heaven, but no one wants to die. Kom net by my op, Here. Waar ons soms sê ons wil nie doodgaan en deur daai pynlike proses gaan nie, maar tog wil ons by U wees. Here, ons moet uitsien na 'n tyd saam met U. Here, nie 'n kort tydjie nie, 'n ewigheid. Here, hoe kan ons verstaan hoe die ewigheid lyk, Here? Here, U kom wys net klein stukkies daarvan vir ons. Maar Vader, ek kom vra vir oggend, Here, dat U vir ons elkeen die genade, die krag, die dryfkrag, die wysheid sal gee, Here, om ons tyd oordeelkundig te gebruik, om beter teoloog te raak, om die waarheid te soek, om U hart te leer ken. Here, en dat ons 'n prentjie kan wees, dat ons kan vrugte dra en vir almal en alles rondom ons kan wys wie U is. Here, ons kom raak net stil vir oggend. Here, ons kom vra, kom verander ons harte, dat ons meer soos Jesus kan wees. Here, daar waar ons struikel en val, dit wat in ons lewens nie van U is nie, Here. Here, kom haal dit uit. Here, dis pynlik gewoonlik as U dit kom uithaal. Maar Here, ons wil eendag voor U kom staan. Die belangrikste is om te kan sê, ons het daai vraag gevra, wat moet ek doen om gered te word? Here, en dat ons die antwoord het. Here, dis nie 'n antwoord om vir onsself te hou nie. Dis 'n antwoord om buitentoe te vat. Kom praat met ons vanoggend, Here. Ek vra dit in Jesus naam. Amen.